Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Dacă în viața și ființa noastră se ridică uneori întrebarea, Doamne, așa cum spunea Abraham, ce rost are viața mea? Sunt bătrân, sunt uscat, nu rămâne nimic pe urma mea, a spus el. Deci nu am niciun fel de viitor. Dacă te întrebi și tu în sufletul tău, ce fel de roade aduce viața mea? Ce fel de pom sunt eu în grădina lui Dumnezeu? Din pomul ăsta, când oamenii au roade, ce fel de fructe sunt acolo? Când mănâncă din ele, zice, sau zice, ce fel de roade produce pomul vieții mele, dacă ne întrebăm acest lucru? Este un lucru bun, doar dacă ne întrebăm. Unii oameni trăiesc fără să se întrebe niciodată. Citam cu frații ceea ce a spus Socrate. A spus o viață neexaminată, adică așa cum a spus Iisus, dacă v-ați judeca singuri, spune Iisus, și Pavel spune, pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință, dacă ne-am privit în acest fel, o viață care nu este examinată, nu merită trăită, adică trebuie să te oprești și să te uiți bine, domnule, în ce direcție merg? Ați văzut ce s-a întâmplat cu corabia lui Pavel în noaptea aceea naufragiului? Am măsurat apa, erau 60 de stânjeni. Am măsurat, erau 40, am măsurat, erau 20. Opa, și-au dat seama că în timp ce corabia merge așa, fundul mării se ridică, distanța era tot mai mică și a seama că imediat vor naufragia. Și așa s-a și întâmplat. În câteva minute corabia s-a înfipt în țărm, după care a fost ruptă și spulberată de furtună. Este extraordinar de înțelept pentru noi să facem lucrul ăsta. Este foarte sănătos. Nu e niciun fel de mândrie sau de laudă aceea pe care am practicat-o eu. M-a luat un doctor în București. Omul ăsta m-a luat de la amvon și mi-a spus, vino repede până într-o cameră aici. Și mi-a luat tensiunea. 24. Și i-am spus, zvârle rugina aia de apară care l-ai, că nu e bun. Ok, a luat altul. Și m-a testat cu al doilea. De asta ce mai zici? Și poate nu o fi bun, zic, știu eu. Eu nu am nimic, domnule, nu înțelegi că eu sunt perfect sănătos. Zic, eu n-am văzut doctor în viața mea. Păi tocmai de-aia ești aici. Dacă ai fi văzut doctor în viața ta, nu erai în situația asta. Dar n-ai văzut doctor în viața ta. De moment ce tu ești sănătos. Dar de unde știi că ești sănătos? Am zis o vorbă odată la Oxford și profesorul m-a oprit. Stai puțin. De unde știi că e așa? Profesor, știu eu ce să vă zic. Așa cred eu. Deci așa crezi tu. Păi, tu trebuia să începi așa fraza, nu să ne spui nouă că nu știu ce se întâmplă, nu știu unde. Trebuia să începi așa. Așa cred eu, fără să fi învățat, fără să fi studiat, fără să fi cercetat, n-a studiat nimeni, n-a numărat nimeni, așa zic eu, așa, asta este părerea mea. La fel se întâmplă în credință. Atunci când noi nu consultăm marele medic cu privire la sufletul nostru, noi suntem sănătoși, tu n-am văzut doctorul în viața noastră. Și de sănătoși ce suntem, murim de tineri. Tocmai din motivul ăsta. Nu tu ești cel care spui că ești sănătos sau nu. Tu poți să spui doar cum te simți. Asta e foarte bine. Mă simt bine. Dar nu uita ce spune Ieremia. Inima este nespus de înșelătoare, de deznădăjduit, de rea. Cancerul este cea mai hoață boală posibilă. Bolile de inimă sunt perverse. De curând am fost implicat într-un caz înfiorător. Cineva care n-a avut niciun fel de dureri s-a pomenit în stadiul 4 de cancer. Nu mai avea niciun fel de șansă. Dar nu m-a durut nimic niciodată. M-am simțit bine totdeauna. Nu pot să cred că mi s-a întâmplat așa. Exact asta este. Se răspândise în tot corpul, era plin de metastaze, plin de tumori. Prea târziu omul s-a simțit bine. Dacă în credință noi ne lăsăm călăuziți după cum ne simțim, lucrul acesta are toate șansele, așa cum scrie frumos în cartea lui Ieremia, inima e nespus de înșelătoare. Avem toate șansele să ajungem acolo unde n-am plecat. Și să nu ajungem acolo unde am plecat să ajungem. Aș vrea să mergem în Ioan la capitolul 5 și să ne întrebăm cu privire la starea vieții noastre, ce fel de roade aduce viața noastră? Ce zic oamenii care gustă din roadele vieții noastre? Aici este clasica ilustrație a femeii samaritence devenită misionar peste noapte. A părăsit orașul ca o femeie eșuată de 5 ori în căsătoria ei și s-a întors înapoi în acel oraș ca ambasador al lui Hristos. A fost un timp numai de un drum până la fântână și înapoi. Nu au fost pregătiri în vreo clasă de pregătire și studii în vreo universitate sau în vreun seminar. Nu a fost nimic la mijloc. A fost ceva cu mult mai înalt și mai puternic. A fost întâlnirea cu Hristos. Și eu am predicat această prostie și am auzit-o predicată și de alții. Cum de-a crezut, domne, tot orașul, a auzit o femeie prostituată, o femeie cu 5 bărbați și așa mai departe, a crezut-o tot orașul, vai de mine. Păi, tocmai aici am păcătuit toți. Femeia asta nu era nicio prostituată, nicio femeie cu 5 bărbați, vreau să vă spun. Femeia aceea prostituată și cu 5 bărbați a fost cea care a ieșit din oraș, dar nu cea care s-a întors din oraș. Nimeni care s-a întâlnit cu Iisus nu mai intră înapoi în oraș așa cum a ieșit din oraș. Absolut nimeni care s-a întâlnit cu Iisus. Pentru faptul că noi nu punem poate mare preț pe întâlnirea noastră cu Domnul Hristos, de asta n-am observat detaliul ăsta. Adică dacă ăsta e detaliu, poate fi scris cu D mare. Întâlnirea ei cu Domnul Hristos a transformat-o într-o ființă cu o putere de convingere inimaginabilă. A fost de ajuns să spună un singur cuvânt în toată comuna aceasta și toată lumea, de la copii până la bătrâni, grămada a ieșit afară din sat. Mergem pe câmp aici undeva, ne-a spus, cine v-a spus? Alucutare. Serios, mă, și v-a luat după asta? Da. A fost o putere de convingere în cuvântul ei, încât toată lumea, de la mic la mare, absolut toată cetatea a ieșit afară. De ce s-a întâmplat așa ceva? Și de ce nu se întâmplă treaba aceasta când noi spunem cu megafoane, când punem afișe pe garduri, când trimitem invitații, când ne rugăm de lume în fel și chip? De ce nu se întâmplă treaba aceasta? De ce nu iese toată comuna aceasta în câmp ca să asculte Evanghelia? Nu este pentru că nu este nicio putere în afișul nostru, nicio putere în invitația noastră. N-a avut loc acea întâlnire cu Iisus. A avut loc tot felul de instruiri, de pregătiri și așa mai departe, care sunt respectabile. Dar n-a avut loc acea întâlnire cu Iisus. Aceasta era taina. Numai că lucrarea aceasta putea să fie un mare insucces. Vreau să vă întreb pe voi care ar fi fost situația în care misiunea femeii samaritence ar fi fost un total fiasco. O cădere teribilă ar fi fost, un eșec total. Nici măcar un câine n-ar fi lătrat la cuvântul ei. Care ar fi fost acea situație? Cine poate să-mi spună? Cine poate să-mi spună care a fost elementul care a produs cu adevărat lucrarea aceea? Întâlnirea cu Iisus. Adică aș putea să spun în fața dumneavoastră o predică impresionantă, dar nu are nicio valoare. Dacă această predică nu se confirmă în viața mea, dacă îmi permit să vin aici la amvonul ăsta și să vă predic vouă lucruri în care eu nu cred. Dacă îmi permit să vin în locul acesta și să vă spun vouă să trăiți lucruri pe care eu nu le trăiesc, cuvântul pe care vi-l voi spune nu numai că este mort, ci este otrăvitor, este ucigător, pleacă de la un om mort și omoară oamenii care ascultă. Scriptura spune despre casa aceea că se va prăbuși, dezbinată împotriva ei însăși, se va prăbuși peste altă casă care stă lângă ea, cade peste lume. Lumea se potignește, se îndepărtează, amețește, nu refuză să mai creadă în Dumnezeu, să se mai gândească din cauza șocului pe care l-a trăit, între mărturia pe care femeia s-a dat-o acolo despre Iisus, ce a spus ea despre Iisus, și ce au găsit oamenii când au mers acolo la fața locului. Ați înțeles lucrul ăsta? Era un singur element acolo care putea să promită această lucrare lui Dumnezeu, ce a făcut femeia aceasta, sau putea să compromită. Și elementul acesta era confirmarea cuvintelor pe care le-ai predicat tu în Samaria. Asta e tot. Vă spun eu că este foarte ușor de predicat. A spune o predică. Un pic mai complicat este a fi o predică. Și pe Dumnezeu nu-L interesează ce spunem noi, ci cine suntem noi în adevărul vieții noastre. Tot orașul s-a mobilizat la cuvintele unei femei care s-a întâlnit cu Iisus. Mărturia ei a fost copleșitor de convingătoare. Toată lumea s-a mișcat. Acum, sigur că oamenii au ieșit afară din cetate cu sufletul la gură. Ce o să găsesc acolo? Ce o să văd acolo? Când au ajuns acolo și au văzut pe Iisus, spune Biblia că mulți au crezut în El din pricina cuvintelor Lui. Nu din pricina a ceea ce ea a spus, ci din pricina a ceea ce au găsit ei despre ce a vorbit ea. Și ascultați versetul următor. Și ziceau femei, acum nu mai credem din pricina spuselor tale. E o etapă în care crezi în Dumnezeu și în credință din cauza spuselor unuia sau altuia de la biserică, de aici. Dar nu trebuie să rămâi aici, pentru că acei care rămân aici, legați de spusele unor oameni sau adunării sau așa mai departe, mai devreme sau mai târziu, o să aibă de plătit o taxă foarte grea. Pentru că este o casă zidită pe nisip și ei se vor întâlni cu amărăciunea dezamăgirii absolut sigur. Cineva de aici, din adunare, este semănat de diavol și este neghină și e trimis aici ca să-l potignească pe amărâtul ăsta care de-abia învăța să meargă în picioare, să-i dea una și să-l trântească jos. Este pus aici anume și grâul și neghina au rădăcinile împletite aici la adunare. Aici nu este împărăția cerurilor în care s-a smuls neghina din grâu. Stați liniștiți, neghina n-a rămas în sat și aici a ajuns numai grâul. Nu. Și în sat este grâu și neghină și aici este grâu și neghină la fel. La masa lui Iisus era un fir de neghină care își împletise rădăcinile cu toate celelalte și dacă îl smulgeai pe ăsta, smulgeai pe toate celelalte și Dumnezeu nu face greșeli de felul ăsta. Când au ajuns acolo oamenii aceștia, au spus, nu mai credem din pricina ta. Mulțumesc că m-ai invitat la biserică, mulțumesc că mi-ai arătat drumul. Din clipa aceasta nu mai cred din acest motiv, ci am alt motiv. Sigur că venim la Domnul din diverse motive. Noi am avut o doamnă care avea grijă de copiii noștri. Și într-o după-amiază așa mai sinceră, când eram noi mai puțin mascați la biserică, doamna aceasta s-a ridicat și ne-a spus nouă așa, zice, acum vreau să vă spun de ce am venit eu la biserică. De ce am venit eu aici? Eu lucrez la Căminul de Copii aici pe deal, unde este directoare o doamnă adventistă, doctoriță adventistă. Și dădea afară pe mulți, că și așa eram 120 de lucrătoare și 80 de copii. De ce nu-i luați acasă, zic, pe câte unul, că e mult mai frumos. În orice caz, spune dânsa, când am văzut că dă afară pe capete, am zis, domne, ce să fac eu să nu mă dea afară, mă fac adventistă. Mă duc la... Și spune dânsa, zice, am venit la adunare, gata, repede, să văd ce pot să fac. Ca să-i placă lui doamna doctoră, să nu mă dea afară. Am aflat că se botează și mă botez și eu, gata, imediat. Cât de câte ori m-am botezat, în fiecare zi mă botez, când plec dimineața, când fiu de la lucru. Mă botez și aici, că nu e o problemă. Și s-a botezat și acolo. Și spune dânsa, după vreo 300, m-a dat afară de la serviciu. Cu toate că m-am botezat, m-am făcut și adventistă și m-a dat afară. Și după aceea a ținut o clipă așa de moment de liniște și a zis, când am venit aici, am venit să nu mă dea afară din serviciu. Astăzi sunt aici pentru un cu totul alt motiv. A lăsat-o pe doamna doctor în urmă și Căminul de Copii și toate astea. Și nu mai cred din pricina situației mele, nici din pricina ta că ești adventistă și directoare. Cred din pricina lui. Nu mai cred din pricina cuvintelor tale, ci din pricina că l-am văzut noi înșine și știm că acesta este într-adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Ce n-a știut Caiafa? Au știut samaritenii. Dar vreau să vă întreb ceva. Ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii aceia n-ar fi găsit acolo la capătul celălalt, când au mers unde a zis ea, n-ar fi găsit ce a spus femeia aceasta că este acolo? Ce s-ar fi întâmplat cu toată lumea aceasta? Numai Dumnezeu mai poate repara o situație de aceasta și nu pe toate, să știți. Și Dumnezeu este limitat aici. Sunt lucruri care nu se mai pot întoarce niciodată. Potignirea este atât de mare... Aversiunea omului chemat la credință și care s-a potignit după aceea în credință, care n-a găsit aici la adunare, ci ai spus tu că este la adunare, aversiunea acestui om îmbracă forme atât de mari încât un om poate să devină ateu, dar și mai mult poate să devină anticrist. Poate să devină un dușman declarat al lui Dumnezeu, un militant. Stalin, care are pe conștiință în jur de 20 de milioane de oameni executați la ordinul lui, într-o singură dimineață au omorât 33.000 de țărani pe un câmp. I-a legat și i-a arat cu tractorul. I-a amestecat cu pământul. Acest individ Stalin. Știți de unde venea cetățeanul ăsta? De la seminarul ortodox. Acolo el a fost student să devină preot. Când a văzut ce viață trăiau oamenii aceia acolo, nu numai că nu a primit acea credință, ci s-a întors împotriva ei cu o ură cum nu se cunoaște în istorie, decât în cuceririle barbare pot să mai aibă. Zeci de mii, sute de mii de preoți au fost executați, sute de mii de biserici dărâmate. Uitați-vă pe internet și o să vedeți dinamitarea unora dintre cele mai frumoase biserici din lume, din istorie, care puteau să aibă greutatea lor în aur ca valoare artistică. Ce a făcut omul ăsta împotriva lui Dumnezeu și împotriva propriului popor nu se poate măsura. De ce? Pentru că s-a dus la acest seminar și acolo nu a găsit ce i s-a spus că este, ci a găsit altceva. Aici drumurile se despart. Unii oameni se vor ancora de stânca Hristos Iisus, în ciuda dezamăgirii prin care trec, și bunica îți va spune, nu te uita la oameni. Dacă te uiți la oameni, ai să ajungi mai rău ca ei. Nu te uita la oameni. Sunt și ei tot oameni ca tine, sunt niște păcătoși deghizați, mascați, în sfinți, ăștia sunt mai păcătoși, mai urâți decât ăia de pe stradă. Ăia cel puțin n-au mască, dar ăștia sunt monștri. Nu te uita la așa ceva. Uită-te la Domnul Hristos. Și cuvintele acestea au adus pe doamna aceasta aici astăzi. Uită-te la Domnul Hristos. Dacă nu erau aceste cuvinte, era undeva la pubela de gunoi a credinței, a oamenilor care au abandonat credința. Asta se întâmpla dacă ce a spus femeia asta nu se confirma. Asta se întâmplă dacă ce spui tu copiilor tăi despre credința aceasta în Dumnezeu nu e văzut în viața ta. Asta se întâmplă cu mine, care am fost 8 ani predicatorul copiilor mei. Mi-au stat toți așa pe bancă aici și m-au ascultat. Dar nu aceea era predica pe care o spuneam eu la amvon. Predica începea acasă. Dovadă că mi-a și zis asta mică. Zice, asta este hal de tată, când am strigat odată la ele. Nu mi-a zis tată, hal de tată, ăsta e hal de tată. Deci e ceva de... Și a trebuit să ne cerem iertare și așa mai departe, în sfârșit. În momentul în care copiii tăi vor vedea că lucrurile pe care le spui tu despre credință nici de cum nu se văd în viața ta, citești acolo în Biblie orice mânie, orice... Le citești la ăștia mici tu la altarul de dimineață chipurile. I-ai sculat săracii în jură că i-ai sculat în somn și i-ai pus să-i ții în picioare. N-ascultă nimic, abia așteaptă să pleci. Și după ce ai plecat, trântește ușa, nu se prinde nimic de ea. Tu îi citești acolo. Orice mânie, orice strigare să piară din mijlocul vostru. Să uită la tine, Doamne, ești zdravă la cap, păi până acum țipași la mine și îmi citești mie acum orice mânie, orice strigare, auzi ce îmi citești. Își dă seama omul că, de fapt, mama sau tata sau pastorul este o caricatură. Ei zic, spune în Biblie, dar nu fac lucrul acesta. Să nu te prind că bei sau nu știu și tata miroase a băutură. Să nu te prind că faci cu tare lucru, tata nu știu de unde vine. Iată, mama a început să-l suspecteze și așa mai departe. Să vă păstrați pacea, să fiți oameni. Și mama se împiedică și bleastă-mă și zice toate alea că s-a împiedicat. Vrea să pedepsească bățul ăla cu orice preț pentru ce a făcut împotriva ei. În momentul când acest contrast este văzut, în clipa aceea, mărturia noastră toată este complet distrusă. Nu rămâne nimic din ce am spus. Ea se întoarce împotriva noastră. Mă întreabă un domn profesor, după o predică pe care am ținut-o la universitate. A spus, dă-mi un singur motiv să mă fac adventist de ziua șaptea. Scapă-mi sufletul, Doamne, ce pot să răspund într-o singură clipă, să-i dau un singur motiv lui omul ăsta, că ăștia nu vor să ții predici, nici măcar nu mă lasă să spun GPS-urile acestea de 5 minute care le spune. Nu, ăsta îmi spune, un singur cuvânt îmi spui în 2 secunde, tu trebuie să știi treaba asta. Dă-mi un motiv, dânsul era anglican, dă-mi un motiv să nu mai fiu anglican și să mă fac adventist de ziua șapte. Un motiv, repede, zi repede. Păi, Doamne, tu ce ai fi spus? Uite ce liniște, îmi place. Așa am fost și eu. Deocamdată mi-a stat ceasul în prima clipă că m-a întrebat, că niciodată nu m-am gândit să rezum credința la un singur motiv. Care e, Doamne, motivul pentru care ești aici până la urmă? Păi răspundem toți. Păi vine nevastă mea aici, vine tata, aici unul și că s-a născut în credință. Eu am crezut că s-a născut la maternitate, dar el zice că s-a născut în credință. Ok, n-am nimic nici cu asta. Dacă tu zici așa, așa să fie. Bun, dar ce zic eu lui omul ăsta acum? Dă-mi un motiv să mă fac adventist. Dacă nu-i dau un motiv bun, asta nu se face adventist. Cum? Viața mea? Doamne ferește, să nu cumva să se uite la mine câte lecții am zbârcit eu acolo. Nu, nu, nu. Atenție, nu e vorba să știi un răspuns. E vorba să știi unde să întrebi. Atâta tot. Și e vorba să-ți intre în sânge să știi să întrebi. Pe loc. Nu e vorba să fii sfânt sau păcătos. E vorba să fii tu însuți când vii la Dumnezeu. Asta e tot. De aici pornește totul. Și am strigat la Dumnezeu, scapă-mi sufletul, Doamne, ce-i spun lui omul ăsta? Dă-mi un singur motiv să-mi fac și eu îi spun, domnul profesor, zic că adevărul prezent, conceptul adevărului prezent. Ce e aia? Adevăr prezent. Domn profesor, adventismul nu este întemeiat pe un crez. Adventismul consideră crezul apostazie. Când om avea crez, deja am intrat într-o perioadă de apostazie. Adventismul este construit pe conceptul adevărului prezent, care însemnează progresia adevărului. Continuăm să creștem în cunoștință, să dezvoltăm ce am învățat. Vine o nouă generație, merge mai departe, mai sus, mai frumos, mai tare decât noi. Asta însemnează, zic. Adventismul este credința cu ferestrele deschise spre lumină. Păi n-aș sta aici, domnul profesor, dacă ar fi așa. Zic, de asta nu mă fac anglican, ca dumneavoastră. Adică dacă mă fac anglican, dumneavoastră mă legați la un crez pe mine, mă pune să repet crezul și peste 30 de ani mă întrebați dacă mai sunt legat acolo. Dacă sunt legat acolo, sunt credincios. Dacă nu, nu sunt credincios. Deci mă legați de crezul ăsta. Și nu mai îmi dați voie să zbor, nu mai îmi dați voie să mă dezvolt, nu mai îmi dați voie să... Am mai spus chestia asta de mai multe ori, bineînțeles, și când mă aude unul, zice, mai Nico, ce pățești tu, mă, dacă vine profesorul ăla la biserică într-o zi și stă de vorbă cu oamenii și îi spun, noi stăm la vechile hotare, frate, noi stăm, vai de capul meu, să nu vă prind cu cravata aici, e un frate săracu, într-o adunare, să nu vă prind cu cravata nenorociților, că vă iad, bă, trimet, n-are voie niciunul, stă la ușă, cum mai vin cu cravata, te trage în jos și te poate și spânzura, săracu, pentru că se strânge cravata. Când erau astea cu elastic, venea în jos, bine, un banc, îți strângea una. Dar acum, astea care sunt legate așa sub formă de ștreang, cum am eu acum, ajunge dacă tragi în jos de una, că și el cu asta se ocupă în credință. Dar știți ce s-a întâmplat cu el când avea 17 ani, l-a spânzurat și pe el la ușă cineva, pe el și pe unul din California. L-a spânzurat un alt prezbiter de la biserică, exact când a intrat, numai că ei au avut astea cu elastic și le-a făcut bum-bum, le-a tras câte una în gât aici. În sfârșit, dar acum s-a făcut și el mai matur în credință, a murit duhul ăla care era moșul ăsta și a venit peste el duhul ăsta. Și acum stă la ușa acolo, stă o tanti acolo pentru bazmale și el stă pentru cravate. Asta este tot. Și mă întreabă ăsta, ce te faci, Nicolae, dacă domn profesor ăsta căruia ți-ai permis să-i dai așa mărturie, vine frumos între noi și cineva la ușă îl confundă cu o doamnă și pune o bazma în cap. Ce faci? Că e o soră care are bazmale, are săraca și cumpără mereu să fie. Ea crede că vin oameni la credință și pe toți îi câștigă. Și dacă îl confundă cu o doamnă și pune o bazma în cap, tu ce te faci tu cu ce ai spus tu lui profesorul ăsta, că e progresia, că sunt ferestre la lumină și așa mai departe, ce te faci? Zic, nu am nicio problemă cu acest lucru. Nu. Nu tot ce se coboară din Israel este Israel. Nu tot ce se numește adventist este adventist. Unii oameni sunt cultici. Ăsta este cult. Aceasta nu e credința Domnului nostru Iisus Hristos. Alții sunt sectă, un sectar, niște oameni închiși, întunecați. Continuă să-i persecute cineva, sunt continuu urmăriți, trăiesc viața asta mai de... Nici gând de Dumnezeu, ei sunt acolo. O doamnă catolică într-o zi îmi scrie un e-mail și îmi spune, uite, eu ascult pe Jesus Market de atâta timp și acum, zice, m-am hotărât sâmbătă asta să merg la biserică. Și am mers la biserică unde mergi tu. Aia zice, dar m-am întors de acolo răsucindu-mă. Deci sunt extraordinar de tulburată. Ce s-a întâmplat, doamnă? Păi când am ajuns acolo, ei predicau că se pregătesc să plece în munți undeva. Am zis, doamne, o fi vreo sectă ca lui Jim Jones, ăștia care au plecat în Guyana, au murit 1000 acolo, s-au sinucis. O fi ceva groaznic cu plecatul ăsta. Mă uitam la ei, toți aveau niște fețe așa, erau gata. Păi frate, unde sunt aici, doamne, ce mă fac? Și m-a întrebat doamna asta și mi-a zis, te rog, ajută-mă să înțeleg ce se întâmplă. N-am priceput predica asta. Și am spus, stați cu minte, Doamne, am răspuns înapoi. Adventiștii sunt iubitori de natură, le place la munte, aer curat, frumos. Din cauza asta vorbeau ăștia de fuga la munți. Și zic, printre ei sunt foarte mulți leneși, care nu vor să meargă acum vara la secera pe căldură, asta îți dai seama, la munte e altfel, stai la aer, fugim la munți. De ce să ne ducem la Los Angeles, unde sunt 30 de milioane de oameni fără Hristos, când putem să ne ducem frumos în munți, să stăm acolo, avem căbănuțe, scriem cărți la alții și le spunem cum să trăiască în natură, în munți, le punem poveri pe spinare, îi facem vinovați pe ăștia care trăiesc în marile orașe și încearcă să câștige lumea la Hristos, îi facem vinovați pe ăștia și îi punem să ne dea nouă bani ca să trăim în munți foarte liniștiți. În cazul că domn profesor va veni și nu va găsi ce am spus, n-am de gând să mă clatin. Pentru că eu nu i-am spus o minciună, eu i-am spus adevărul așa cum este în Hristos și așa cum îl înțeleg asta. Și o să-i spun următoarele lucruri. Dacă îmi va spune, n-am găsit la adunare ce mi-ai spus, n-am găsit la... Eu am să-i spun, domn profesor, ăștia nu sunt adventiști. Ăștia sunt pe cale să devină adventiști. Dar nu știu, săraci, acum de-abia ori fi plecat și ei pe drum. N-au decât 60 de ani de când au plecat în credință și n-au ajuns prea departe. Și atunci, așteptați, vă rog. Dar unul mă întreabă la Oregon, zice, domne, dumneavoastră sunteți adventist? Și zic, da, de ce? Păi, eu am fost șef de secție în România, am avut adventiști acolo și altă discuție decât certuri, timp de 20 de ani, certuri pe texte cu baptiști, cu pentecostal, discuții despre sâmbătă, despre porc, despre una, despre alta, despre morți, despre asta, altceva. Eu nu am auzit 20 de ani. Vă spun, i-am avut în secție. Bun muncitor, foarte bun muncitor, dar cât privește în credință, altceva eu nu am văzut. Și ca să te aud pe tine acum, spunând aici că orice slujbă în centru căreia nu este Hristos, e jertfa lui Cain. Domnule, ești adventist? Da. Păi cum, domnule? Adică eu nu știu ce înseamnă adventiști. Nu, domnul inginer, i-am spus. Oamenii nu erau adventiști nici pe departe. Nici pe departe. Dacă n-ai rămas cu Domnul Hristos de la ei și ai rămas cu morții, cu sâmbăta, cu porcii, cu ce-i fi rămas tu pe fața pământului de la ei, dacă te întreb eu pe tine cine sunt ăștia și îți cer o singură caracteristică și tu îmi spui altceva decât Hristos mie care a rămas de la ei, oamenii încă nu erau în credință. Într-adevăr, au pornit din Egipt, au ieșit afară, dar oamenii vor muri în țara nimănui pentru că niciodată nu vor să intre în Canaan. Ei vor muri în deșert, pe drum către. Dar oamenii ăștia nu. Credința adventistă, adevărul despre credința adventistă este că ea are în centru pe cel pe care îl așteaptă. Păi a doua venire, păi cine vine, domnule, dacă așteptăm a doua venire? Cine vine? Suntem la venire. Păi la venirea fără cel care vine nu există. Și zic, nu, oamenii ăștia nu sunt. Chiar am adresat un apel într-o predică către frații baptiști, creștini după Evanghelie, catolici, ortodoxi, pretutindeni, am spus, fraților, suntem fericiți că dumneavoastră înălțați pe Domnul Hristos după lumina care v-a fost dată, Dumnezeu să vă ajute să încheiați cu bine lucrarea, dar zic, atenție, locul 1 este ocupat de adventiști. Locul 1 în înălțarea lui Hristos în lume. De unde știi asta, domnule? Păi știu de undeva. Am citit eu undeva cu ghilimele, zicând așa. Dintre toate denominațiunile care mărturisesc credința creștină, adventiști de ziua șaptea sunt chemați să fie numărul unu în lume în înălțarea lui Hristos. Ăștia sunt adventiști. Ceilalți sunt pe cale de a deveni adventiști. Foarte bine. Cei mai mulți vor muri pe cale. Ați văzut că dintr-o oaste așa de mare care a ieșit din Egipt, au fost doi oameni care au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Eu am spus vorbele astea care vi le-am spus vouă, cu ghilimele, le-am spus unui cetățean. Știți ce mi-a spus? Treci mai departe. Unde să treci mai departe? Treci la punctul următor. Păi da, acesta e punctul. Dacă Domnul Hristos nu e în centrul mărturiei noastre, noi nu am fost niciodată creștini, cu atât mai puțin adventiști, adică așteptători ai venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă nu este în centrul cel ce vine. Dacă am predat lumii sabatul Domnului, dar n-am predat pe Domnul sabatului, niciodată n-am trecut pe aici. N-am cunoscut niciodată adevărul, fiindcă adevărul nu este o teorie, ci adevărul este o persoană și teoria aceasta mă conduce la adevăr, la Domnul Hristos. Legea, spune Biblia, ne-a fost un îndrumător, o călăuză, un ghid spre Hristos, ca să ne ducă acolo. Nu mai credem din pricina spuselor tale, ci credem pentru că l-am văzut noi și l-am auzit noi înșine și acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Ce dorea această femeie de la orașul ei, Samaria? Ea s-a simțit datoare și legată de frumosul ei oraș. Așa cum și tu te simți legat și dator, ești dator tuturor locuitorilor orașului sau satului, că satul te-a crescut pe tine. Să nu zici că te-a crescut mama. E trebuie un sat să crească un copil. Ascultă ce spun eu. Cu școală, cu primărie, cu de toate. Nu ai crescut așa în aer sau în seră din asta pe beton. Ți-a pus acolo picături. Nu. Pe tine te-a crescut tot satul. Cu bunici, cu cățelul, cu purcelul, cu poiana, cu vacile, cu toată lumea. Asta a avut o contribuție la cine ești tu astăzi. Toate astea au avut o contribuție și acum tu ești dator înapoi către satul care te-a crescut și către oraș, către familia ta, către biserică. Tu ești dator înapoi să întorci binecuvântările astea care le-ai primit mulțite. Aceasta e datoria. Care era obiectivul acestei persoane care a simțit datorie față de orașul ei? Cine spune? Care era obiectivul acestei femei samaritence care s-a întors în orașul ei fiindcă se simțea datoare față de orașul ei? Care era obiectivul ei când a dat mărturie acestui oraș? Tu ce obiectiv ai în minte? Să fie mântuiți? Zi tare!
Să-l facă cunoscut.
Amin. Ăsta era tot. Femeia aceasta nu vrea să spună lumea, să știi că femeia asta are dreptate. Vai, ce femeie dreaptă! Extraordinar! Obsesia unora este aceea de a demonstra că au dreptate. Își chinuie familiile, își chinuie biserica, își chinuie sătenii, peste tot. Eul lor e până la cer să demonstreze că au dreptate. Pe când cartea Apocalipsei spune altfel. Zice, drept ești tu, Doamne. Nu drept ești tu, cetățene. Indiferent cine ești, drept ești tu, Doamne. Femeia aceasta nu are nimic de câștigat. Ei nu-i trebuie reputație, nu-i trebuie validarea acestui oraș care să spună, vai ce dreptate are femeia asta. Să știi că e ca femeia asta, are dreptate femeia asta. Vai ce femeie, pot să am încredere în ea? Nici pe departe. Pe ea nu interesează. Ea are Duhul lui Ioan Botezătorul care spune, trebuie ca el să crească și eu să dispar, frățioare. Ce-mi trebuie mie atenția aceasta? Obiectivul ei este ca toți cetățenii ei să cunoască pe Iisus. Care e obiectivul tău în familie la tine? Tu ce obiectiv ai? Ți-aduci copiii tăi ca marfă la biserică aici să demonstrezi că chipurile ești un tată credincios și meriți să fii ales ca prezbiter. Mă, să stați cu minți că vă omor dacă nu mișcați vreunul. Să mă voteze frații ăștia pe mine. Pentru asta ai făcut din copiii tăi marfă, expoziție din copiii tăi ca să te lauzi cu ei? Aoleu, când ți-a păcătuit copilul, stai ascuns, să nu s-auză, să nu se știe. De ce, cetățeanule? Păi îți rănește reputația. Serios? Păi lui Dumnezeu nu i-a fost rușine să te numească pe tine frate, mă, când erai beat în șanț și murdar de toate alea. Și ție ți-e rușine de copilul tău, acum că a păcătuit și a căzut, vai, gata, am terminat. Ține-l ascuns, să nu se audă, să nu mai vii acasă. Mă întreabă o doamnă de fată, e foarte nenorocită. Ce să fac, frate, să o mai primesc acasă, să nu mai primesc cu așa ceva? Frate, nimeni din neamul nostru, Doamne, simt că mor. Nu pot, ce mă fac? Dacă aude lumea ce face fata mea, vai de capul meu, și am spus, știți ce vă rog, doamnă? Luați un buchet de flori și întâmpinați-o pe nenorocita aia la aeroport, când vine înapoi murdară și spurcată, și îmbrățișați-o și sărutați-o și duceți-o acasă. Faceți ce a făcut Dumnezeu. Dumneavoastră nu înțelegeți că sunteți mai murdar decât ea. Dar femeia nu înțelege asta. Femeia are un nume în oraș, e cunoscută, este apreciată, dânsa a prezentat o anume imagine a credinței și să aducă o așa arătare acasă, asta e ceva, este urâciunea pustirii. Și am spus nu. Domnului Hristos nu i-a fost rușine să ne numească pe noi frați. Ce obiectiv ai tu în familie, frățioare? Vrei să faci pe copiii tăi adventiști? Păi, dacă îi faci, sau baptiști, sau catolici sau ortodoxi, ce îi faci pe fața pământului? Vrei să-i faci lucrul ăsta? Fă tot ce poți și faci așa, dar fii atent ce se va întâmpla. Nu o să fie decât o copie după altă, copie după altă, copie după altă, copie pe care nu se mai vede chiar nimic. În final, este o caricatură în cele din urmă. Când inviți pe cineva în sat aici și nu, zice, am mers la evangelizare, mi-au spus consătenii mei. Ați fost la evangelizare? Extraordinar. Ce ați făcut acolo? Despre ce ați vorbit? Păi am vorbit despre saba, despre starea morților, despre mâncăruri curate și despre recreație, despre îmbrăcăminte, despre astea 17 seri am ținut lumea acolo. Foarte frumos, dar ați greșit titlul. Asta nu este evangelizare, asta este îndoctrinare. Și eu fac îndoctrinare. Stau de vorbă cu oamenii și discut care doctrina este dreaptă și așa. Dar evangelizare, estimabilule, vine de la cuvântul Evanghelie, care însemnează vestea bună și punct. Nimic altceva. Evanghelia nu are gust, adventist sau baptist, nu are miros, catolic sau ortodox, și nu are culoare, pentecostală sau mormonă. Evanghelia nu are gust, miros și culoare. Ea se ocupă cu Fiul lui Dumnezeu, nu cu noi. Ea conduce pe oameni să spună, drept ești Doamne, nu? Vai ce dreptate au adventiștii, centrul este cu totul alt. Care este, deci, obiectivul tău? Și fii atent! Nu te minți pe tine însuți, tu n-ai să atingi niciodată altă țintă decât aceea pe care ți-ai propus-o. Care este ținta ta? Ținta acestei femei a fost ca acești oameni să recunoască și să creadă în Iisus. Asta a fost tot! Din clipa aceea, unde mai este femeia aceasta? Nicăieri, a dispărut. Cea mai frumoasă definiție a lucrării misionare am găsit-o în una din cărțile noastre speciale. Și acolo spune că lucrarea misionară nu este recrutarea de noi membri de partid, nu este înmulțirea, lărgirea sectei sau partidului din care cineva face parte, nu. Lucrarea misionară este să-l iei pe un om, să-l duci la Domnul Hristos și după aceea citez, it's safe to step aside. Ești în siguranță să te dai la o parte și să lași pe omul ăsta în dialog cu Iisus. Iisus nu are nevoie de interpretările tale, de traducerile tale. Hai să spun eu ce zice Iisus. Nu, El știe să vorbească direct cu copilul tău, El știe să vorbească direct cu vecinul tău. Tu nu ai altă chemare pe pământ decât să-L iei și să-L duci la Domnul Hristos. Nu ești chemat să-L faci ca tine. Niciodată. Biblia spune, ocolești pământul să faci unul ca tine? N-ai să faci niciodată unul ca tine. Pe fiecare care l-ai adus aici și vrei să-l faci ca tine, ai să faci din el un fiu al ghienei. De două ori mai rău ca tine. Pentru că este o copie după o altă copie. Tu trebuie să-l duci pe el la marele original, care este Iisus. Și să vezi ce fel de oameni se nasc din acest fel de lucrare. Să vezi ce fel de oameni se nasc dintr-o persoană care este în dialog cu Iisus. Aceasta a vrut să facă femeia aceasta, iubitoare de Dumnezeu. Și aceasta suntem noi chemați, în primul și în primul rând, cu propriul nostru suflet. Nu poți să duci pe altul unde nu te-ai dus pe tine însuți. N-ai cum. Nu poți să dai ce nu ai. Nu poți să recomanzi pe cineva pe care nu-l cunoști. N-ai cum. N-ai cum. Domnul director, vă rog frumos, poate procurați un loc de muncă pentru prietenul nostru. Este cel mai bun prieten al meu. Domnule, vă spun, mi-aș da viața pentru omul ăsta. E cel mai bun prieten al meu. Și vă rog frumos, poate faceți un loc de muncă și pentru prietenul ăsta al meu. Foarte frumos, domnule, cum îl cheamă? El nu, e cel mai bun prieten al tău și nu știi cum îl cheamă. Asta trebuie să fie tare de tot. Tu recomanzi pe Iisus pe care nici măcar nu știi cum îl cheamă. Ce să dai ce nu ai, frățioare? Nu se poate așa ceva. Femeia aceasta a văzut ce s-a întâmplat cu ea întâi. Dacă nu s-ar fi întâmplat cu ea așa ceva, niciodată ea n-ar fi avut curajul. Care dintre voi luați un medicament, nici nu știți ce este, un medicament veterinar și îl recomandați aici la toată lumea pentru o vindecare la e bun de toate halea, zicea bunica. Care dintre voi? Sunt sigur că imediat când ai luat tu un medicament și ai văzut că lucrează la tine, atunci ai auzit pe altul care îi spui, domne, și eu am suferit de treaba asta, uite, ia chestia asta și merge bine. Niciodată femeia asta n-ar fi putut să spună veniți după mine să vă arăt ceva dacă nu i s-ar fi întâmplat ei personal lucrul acesta. La aceasta suntem noi chemați. Aceasta este Evanghelia care va înconjura și va acoperi tot pământul conform cărții Apocalips, capitolul 18. Am văzut un înger care se cobora din ceruri cu o mare lumină. Pământul s-a luminat de slava lui. Ce este lumina aceasta, Dumnezeu? Suntem noi. E cam beznă în jurul tău. Dacă lumina care e în tine e întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Lumina aceasta este persoana Mântuitorului nostru. Și explicația directă și simplă, al Apocalipsa 18, neprihănirea prin credința în Hristos, este solia aceasta care va înconjura pământul și va lumina această lume. Aceasta este marea strigare. Aceasta este evangelizarea lumii care se întâmplă acum, sub ochii noștri. Sunt oameni care, în clipa aceasta, sunt pe linia întâi a acestui front și lucrează. Dumnezeu să ne ajute pe noi la această experiență, nu citită, nu predicată, ci trăită în viața noastră. Dumnezeu să ajute pe copiii noștri, când vor veni aici la biserică, să spună așa, acum, mamă și tată, nu mai cred din cauza că tu mi-ai spus că asta e credința. Cred din cauza că am cunoscut eu personal pe Mântuitorul. Să rămână, mulțumesc mult pentru ce mi-ai spus. Din clipa aceasta, Dumnezeu să mă ajute. Și a pornit copilul tău în relația cu Dumnezeu. Îmi zic mie niște prieteni și unul cred că e paci. Dom'le, trebuie să ai un urmaș. Adică găsește pe cineva care să vină acolo unde predici tu la Atlanta, care să învețe de la tine, să meargă cu tine câțiva ani de zile și după aia când tu nu o să mai lucrezi, omul ăsta să meargă în continuare. Le-am spus acestor oameni, domnilor, se întâmplă că eu nu caut un urmaș. Eu caut un înaintaș. Eu am cerut de la Dumnezeu să-mi dea pe unul, eu să stau în bancă și să-l aud și să-mi umple sufletul cu fiecare cuvânt pe care am să-l aud de la el. Eu nu vreau pe unul care să meargă după mine și să zică ce am zis eu, ci vreau pe unul care să ia lucrurile de aici, de unde am ajuns eu, să le duc și să le ducă mai departe. Asta vreau cu copilul meu să se întâmple. Și așa o ascult pe fiică mea. Are 21 de ani. Am mers cu soția și cu ea prin pădure, nu mai terminam drumul cât am putut să mergem pe acolo. Și am spus, fată, nu mai pot, mi-e sete, nu mai pot de drag să ascult cum gândești și cum vezi. Ea a luat lucrurile de aici și le-a dus mult mai departe, mult mai sus și mult mai frumos. Că de asta l-am întrebat pe un frate de 89 de ani. Cine e prezbiter la biserică? Eu sunt. Mă, tale ești? De ce? Ce rușine, a zis. Păi zic, unde e Costel, unde este Octavian, unde este... A, n-au experiență ăștia. Serios? Și m-a dat, ce experiență ai? Aia zice, așa, ei m-au pus. Și m-a tai primit. Adică cum ei te-au pus. Cu forță așa te-au legat, te-au dus în comitet acolo și te-au legat de scaunul ăla. Sau ți-e legat scaunul de partea din spate a pantalonilor și nu se desface deloc. Nici tu de el, nici el de tine. Nu, Ioan Botezător a spus altfel. Zice, eu trebuie să mă micșorez și copiii mei să crească. Vreau să închid ochii văzând pe copiii mei și pe tinerii mei, nu bâșbâind, ci vreau să-i văd în plină activitate și să spun lui Dumnezeu așa, acum închidem ochii, Doamne, că am văzut cu ochii mei pe cei care au preluat lucrarea și o duc mai departe. Știți cum erau toți apostolii lui Isus? Niște adolescenți. Cum să-l ia pe Caiafa de ucenic? Păi mai învăța Caiafa Evanghelia? El, săracu, abia avea timp să numere bani, când să mai învețe el Evanghelia. Dar cei pe care i-a luat Iisus au fost cei pe care cartea Soli pentru tineret îi numește mâna dreaptă de ajutor al lui Dumnezeu. O biserică ce nu a dat șansă tineretului ei să slujească, i-a tăiat mâna dreaptă lui Dumnezeu. Dumnezeu să ajute ca aici, între voi, frați iubiți, din locul acesta, să domnească puterea și prezența Mântuitorului nostru. Cuvântul vostru să aibă mare putere, pentru că este adevărat. Și oamenii care vă vor asculta, începând cu cei de la masa voastră, să găsească exact ce le-a spus voi când se vor întâlni cu Domnul Hristos. Amin.